ถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม
่สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับในเช้าวันศุกร์วันนี้เราพบกันในช่วงเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเราจะมีงานวิจัยดีๆจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์มาฝากกันเป็นประจำนะครับวันนี้เราคุยกันในหัวข้อความมหัศจรรย์ของใบมะตูมต่อโรคมะเร็งร้ายนะฮะกับดร.กนกวรรณกุลประชาการนักวิจัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD Center ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับพูดถึงใบมะตูมเมื่อกี้คุยกันว่าใบมะตูมเนี่ยเราไม่ค่อยได้มีโอกาสรับประทานสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะทานแต่น้ำมะตูมอย่างนี้ใช่ไหมฮะที่เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าใบมะตูมเนี่ยวันนี้เราจะมารู้จักกันว่าใบมะตูมต่อต้านโรคมะเร็งร้ายอย่างเงี้ยได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นถามทำความรู้จักกับมะตูมกันก่อนเลยเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะมะตูมนะคะก็เป็นพืชสมุนไพรนะคะที่เราพบได้ทั่วไปนะคะโดยทางภาคเหนือเนี่ยเราก็จะเรียกมะตูมว่ามะปินนะคะค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะนิยมเอามะตูมเนี่ยมาปลูกไว้บริเวณบ้านหรือว่าตามสวนนะคะเพราะว่าประโยชน์ของมะตูมนั้นมีหลายอย่างนะคะอาจจะนำมาใช้เป็นอาหารก็ได้หรือเป็นยาสมุนไพรนะคะเอาไม้มาทำเป็นพวกเกวียนพวกหวีนะคะในสมัยก่อนนะคะ รวมทั้งในเปลือกผลเนี่ยเขาก็นำมาทำเป็นสีย้อมผ้าเพราะว่าจะมีสีเหลืองนะคะนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วก็เพราะว่ามะตูมเนี่ยยังมีสรรพคุณมากมายโดยที่เรารู้จักกันทั่วไปก็คือเรานำผลของมะตูมเนี่ยมาเชื่อมเป็นของหวานก็ได้หรือว่าเอามาฝานนะคะเป็นแผ่นบางๆแล้วก็นำไปตากแห้งคั่วนะคะคั่วให้เหลืองแล้วก็มาชงเป็นน้ำรับประทานนะคะที่เราเห็นทั่วๆไปค่ะนอกจากตัวของผลแล้วในส่วนของใบและยอดอ่อนนะคะมะตูมเนี่ยเขาก็นำใบและยอดอ่อนเนี่ยมารับประทานนะคะเป็นผักสดก็ได้ค่ะ
อ๋อ
ค่ะ
อาจจะทานกับน้ำพริกอะไรพวกนี้นะ
ใช่ใช่ค
่ะได้นะฮะทำไมถึงสนใจมาศึกษาวิจัยใบมะตูมครับ
เพราะว่าจากที่เมื่อสักครู่ที่พูดไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์นะคะในส่วนของผลเป็นหลักนะคะทีนี้การศึกษาในส่วนของใบเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนสนใจที่จะศึกษามากนักแต่ว่าก็มีรายงานวิจัยนะคะก่อนหน้านี้นะคะเขาก็ศึกษาในเรื่องของใบเนี่ยเขาก็พบว่าในส่วนของใบมะตูมเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการปกป้องตับนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ต้านมะเร็งนะคะต้านการเกิดออกซิเดชันนะคะทำพวกทำลายมีฤทธิ์ในการทำลายพวกสารอนุมูลอิสระนะคะทั้งในหนูทดลองแล้วก็ในเซลล์มะเร็งต่างๆที่เขาได้ทำการศึกษามาเช่นพวกเซลล์มะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งรังไข่มะเร็งอัณฑะอย่างนี้นะคะเป็นต้นแต่ว่าการศึกษาในเซลล์มะเร็งตับเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนสนใจมากนักดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะลองศึกษาซิว่าในส่วนของใบมะตูมเนี่ยจะมีฤทธิ์ยังไงกับในส่วนของเซลล์มะเร็งตับค่ะ
อ๋อก็มุ่งไปที่มะเร็งตับ
ใช่ค่ะ
นะฮะทีนี้ประโยชน์ของใบมะตูมนี่มีอะไรบ้างครับ
ค่ะในใบมะตูมนะคะก็จะมีสารประกอบเคมีหลายชนิดมากมายเลยนะคะซึ่งสารเหล่าเนี่ยองค์ประกอบเหล่าเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการช่วยต้านโรคเบาหวานนะคะต้านเชื้อพวกเหมือนฆ่าเชื้อแบคทีเรียยับยั้งกระบวนการอักเสบนะคะมีฤทธิ์ในการขัดขวางการสร้างสปอร์ของเชื้อรานะคะรวมทั้งช่วยลดระดับน้ำตาลนะคะน้ำตาลในเลือดก็มันไปมีผลก็คือไปเกี่ยวข้องกับการหลั่งของฮอร์โมนอินซูลินนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอะค่ะนอกจากนั้นแล้วพอเรามาโฟกัสในส่วนของเรื่องตับนะคะก็พบว่าใบมะตูมเนี่ยสามารถช่วยปกป้องตับเมื่อมีการกระตุ้นให้เกิดความเป็นพิษที่ตับด้วยสารในกลุ่มของแอลกอฮอล์ได้ค่ะ
อ
ันนี้คือประโยชน์มีมากมายนะคะหลายอย่างแต่ว่าอย่างที่ได้กล่าวไปว่าเขายังไม่ค่อยไปสนใจมุ่งสนใจในส่วนของตับเท่าไหร่แต่ในมะเร็งอื่นๆเนี่ยเขาได้ทำการศึกษามาพ มากพอสมควรแล้ว
ค่ะใครที
่
ควบคุมน้ำตาลเนี่ยก็ใช้ใบมะตูมได้ใช่ไหมครับ
ค่ะถ้าเกิดจากรายงานวิจัยนะคะที่
หรือว่าม
ีรายงานมา
บรรดานักดื่มเนี่ยดื่มไปแล้วเนี่ยก็มากินใบมะตูมตามเข้าไปอาจจะได้ผลนะครับทีนี้กรอบแนวความคิดของงานวิจัยชิ้นนี้คืออะไรครับ
ค่ะก็ทางกลุ่มผู้วิจัยนะคะเล็งเห็นว่าความสำคัญหรือความสัมพันธ์ระหว่างสารสกัดจากใบมะตูมและความสามารถในการต้านมะเร็งตับเนี่ยจากตรงจุดนี้นะคะเราก็เลยนำมาเป็นแนวความคิดนะคะในการนำใบมะตูมมาศึกษาลิตต้านเซลล์มะเร็งตับค่ะนอกจากการศึกษาในส่วนของลิตต้านเซลล์มะเร็งตับแล้วเรายังศึกษาในฤทธิ์ของการต้านออกซิเดชันของใบมะตูมด้วยนะคะซึ่งถ้าเราพบว่าสารสกัดใบมะตูมเนี่ยถ้ามันสามารถมีฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งตับได้จริงเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในอนาคตก็คือเราสามารถนำความรู้นี้นะคะไปต่อยอดพัฒนาเพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งตับต่อไปเราก็สามารถลดปริมาณการใช้ยารักษาโรคมะเร็งได้ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้ค่ะนี่คือประโยชน
์ประโยชน์นะ
ใช่ค่ะ
ครับถามต่อไปว่ามีการคุยกันมากมายแล้วว่าต่อต้านสารอนุมูลอิสระอะไรพวกนี้ถามว่าสารอนุมูลอิสระคืออะไรครับ
ถ้าเราต้องการเข้าใจง่ายๆเลยนะคะสารอนุมูลอิสระก็คือเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราถ้าเราพูดกว้างๆนะคะโดยมันจะไปเป็นอะไรอันตรายต่อสารชีวโมเลกุลหลักๆในร่างกายเราเช่นพวกไขมันโปรตีนดีเอ็นเอคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันก็จะทำให้สารพวกนี้เกิดความผิดปกติแล้วผลที่ตามมาก็คือร่างกายของเราเนี่ยก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาโรคที่สำคัญที่เรารู้ก็คือพวกโรคหลอดเลือดตีบนะคะโรคมะเร็งโรคอัลไซเมอร์นะคะหรืออีกโรคหนึ่งก็คือโรคแก่ชรานะคะก็คือแก่ก่อนวัยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นผลของพวกสารอนุมูลอิสระทีนี้สารอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็จะเกิดจากกระบวนการทั้งในร่างกายตัวร่างกายเราเองรวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรานะคะเช่นการรับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารที่ปิ้งย่างนะคะ อาหารที่มีไขมันสูงหรือการนำน้ำมันที่ทอดแล้วมาใช้ซ้ำอีกซ้ำเรื่อยๆนะคะรวมทั้งเกิดจากมลพิษรอบๆตัวเราจากควันหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่รอบตัวเรานะคะควันเสียจากโรงงานนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระได้ค่ะ
โอ้มันมาจากหลายสาเหตุ
ใช่ค่ะ
อนุมูลอิสระนี่เกิดจากอะไรครับ
จริงๆแล้วก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่ามันเกิดได้จากหลายๆสาเหตุนะคะการได้รับแสงแดดที่มีรังสี UV มลพิษในอากาศรวมทั้งการดื่มสุราการสูบบุหรี่เนี่ยก็จะเป็นสาเหตุนะคะหรืออาจจะบางคนอาจจะแบบมีความเครียดสูงก็ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระได
้
พออนุมูลอิสระมีมากขึ้นในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะไปทำปฏิกิริยานะคะกับส่วนหนึ่งของไขมันก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะพอเกิดปฏิกิริยานี้ขึ้นแล้วมันก็จะไปทำลายสารชีวโมเลกุลต่างๆนะคะในร่างกายก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ค่ะ
คือถ้าพูดง่ายๆว่าร่างกายเราได้รับพวกสิ่งแปลกปลอมหรือเป็นอันตรายอะไรกับร่างกายเงี้ยสารอนุมูลอิสระนี่ก็จะเกิดขึ้น
ใช่
ไหมฮะแล้วมันก็จะไปทำปฏิกิริยาอะไรกันในร่างกายก่อเกิดเป็นโรคต่างๆขึ้นมา
ใช่ค่ะ
นะฮะทีนี้สารต้านอนุมูลอิสระนี่คืออะไรครับ
ค่ะตามชื่อนะคะก็คือมันต้านแสดงว่าสารชนิดนี้ต้องเป็นสารที่มาต่อต้านการทำงานของอนุมูลอิสระนะคะก็สารเป็นสารที่สามารถป้องกันหรือชะลอกระบวนการเกิดออกซิเดชันได้นะคะในกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเราก็จะได้ยินทั่วๆไปนะคะว่าสารแอนตี้ออกซิแดนต
์
ทีนี้สารแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยก็อาจจะได้รับจากการรับประทานอาหารนะคะอย่างเช่นพวกวิตามินซีวิตามินเอนะคะพวกเบต้าแคโรทีนพวกนี้นะคะหรือในร่างกายเราเนี่ยปกติก็จะมีการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะคะ
เ
ป
็
นเอนไซม์ใช่เราก็จะสร้างเพื่อมันก็จะทำงานอยู่ในภาวะที่สมดุลนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีสารต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่าสารอนุมูลอิสระก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาค่ะอันนี้ก็คือหน้าที่ของสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ
คือผลิตได้เองแต่บางทีผลิตไม่ทัน
ใช่ค่ะก็บางคนก็อาจจะไปหามาบริโภคเพิ่มค่ะมารับประทานเพิ่มเติมนะคะทีนี้ในส่วนของสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยจริงๆแล้ว เราสามารถพบในพวกผักผลไม้นะคะอาหารที่เรารับประทานเพราะว่าในกลุ่มพวกในผักผลไม้เนี่ยก็จะมีพวกสารประกอบที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเช่นพวกสารฟลาโวนอยด์โพลีฟีนอลนะคะเป็นต้นค่ะมีเยอะแยะมากมายนะคะ
ก็ต้องไปศึกษาว่าผักผลไม้ตัวไหนที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆอะไรประมาณนี้ก็ต้องหามารับประทานอย่างนี้นะครับแต่ว่าทำไมเราถึงสนใจการศึกษาวิจัยในโรคมะเร็งตับเนี่ยฮะ
ค่ะเพราะว่าโรคมะเร็งตับนะคะเราจะพบว่าเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยพบมากนะคะโดยเฉพาะเราจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะทีนี้ในปีมีรายงานนะคะในปี2551นะคะก็มีการรายงานถึงการเสียชีวิตนะคะจากโรคนี้ทั่วโลกนะคะก็พบว่าโรคนี้เป็นโรคที่ทำให้มีการเสียชีวิตเป็นอันดับที่3จากโรคมะเร็งทั้งหมดนะคะนั่นคือรองมาจากมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งกระเพาะอาหาร
ค
่ะทีนี้ถ้าเรามาดูในประเทศไทยนะคะในเฉพาะในการเกิดโรคมะเร็งในของชายไทยเนี่ยก็พบว่ามะเร็งตับเนี่ยเป็นอันดับ1ในขณะที่เพศหญิงเนี่ยมะเร็งตับนะคะจะเป็นอันดับที่3ค่ะก็จะพบว่าในผู้ชายจะเจอเยอะมากกว่าผู้หญิงค่ะ
ครับก็เลยสนใจนะฮะมาทำวิจัยเรื่องนี้แล้วมันเกิดจากอะไรฮะแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงยังไงบ้างครับ
ค่ะสำหรับสาเหตุที่การเกิดของการเกิดโรคมะเร็งตับเนี่ยที่แน่นอนยังไม่ทราบชัดเจนนะคะแต่พบว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีผลทำให้เกิดมะเร็งตับได้เนี่ยก็อาทิเช่นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ค่ะที่เราเคยได้ยินกันเน
า
ะการเป็นโรคตับแข็งหรือการกินอาหารที่มีเชื้อราอัลฟาท็อกซินเช่นเรากินพวกธัญพืชถั่วที่มีเชื้อราที่ชื้นนะคะก็ก่อให้เกิดโรคมะเร็งตับได้นะคะหรือการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบกินปลาน้ำจืดนะคะสุกๆดิบๆพวกปลาร้าอะไรถ้าเกิดไม่สะอาดก็อาจเกิดโรคมะเร็งตับได้รวมทั้งสารในกลุ่มของสารอนุมูลอิสระก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับได้ค่ะ
ครับก็มีจากหลายปัจจัยนะฮะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็งตับทีนี้จะสังเกตได้ยังไงว่าโรคมะเร็งตับเนี่ยมันมีอาการอะไรยังไงบ้างครับ
ค่ะแรกเริ่มเนี่ยจะไม่พบว่ามีอาการอะไรนะคะคนไข้ก็จะไม่ทรา
บ
แต่เมื่อโรคมันลุกลามไปแล้วนะคะอาการที่พบได้บ่อยก็คือแน่นอึดอัดท้องนะคะแล้วก็มีอาการปวดท้องทางด้านขวาตอนบนก็คือตำแหน่งของตับนั่นเองนะคะเบื่ออาหารกินไม่ได้นะคะน้ำหนักตัวลดนะคะผอมลงอาการมีน้ำในท้องนะคะหายใจเหนื่อยหอบนะคะแล้วก็มีตัวเหลืองและตาเหลืองนะคะอาจจะคันตามตัวค่ะลำตัวค่ะนี่คืออาการที่พบโดยทั่วไปของมะเร็งตับค่ะ
เป็นอาการเริ่มต้น
ค่ะอันนี้ก็คือเป็นช่วงที่เหมือนลุกลามไปแล้วก
็
ค
ือ
มีอาการแสดงอาการออกมาแล้ว
คือเริ่มต้นอาจจะไม่มีอาการอะไรเลย
อาจจะยังไม่รู้อย่างเง
ี้ยค่ะทีนี้แพทย์เขาจะวินิจฉัยโรคมะเร็งตับได้ยังไงบ้างครับ
ค่ะเวลาเราไปพบแพทย์นะคะเขาก็จะซักประวัตินะคะอาการการเจ็บป่วยทั้งในอดีตและปัจจุบันนะคะดูประวัติการดื่มสุราการสูบบุหรี่นะคะถิ่นที่พักอาศัยมีการตรวจร่างกายนะคะผู้ป่วยตรวจภาพตับโดยการอัลตราซาวด์หรืออาจจะมีการใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีการตรวจเลือดดูค่าสารมะเร็งนะคะหรืออาจจะบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเขาเรียกว่าสารทูมเมอร์มาร์เกอร์นะคะก็จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าเป็นมะเร็งตับหรือเปล่านะคะรวมทั้งอาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อนะคะจากก้อนเนื้อตับเพื่อไปตรวจทางพยาธิวิทยาดูค่ะค่ะว่าคุณเป็นไหมค่ะ
นะฮะคือวินิจฉัยเริ่มแรกอาจจะวินิจฉัยตามอาการไปก่อนไงจนสุดท้ายต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อวินิจฉัยอย่างจริงจังนะครับทีนี้การรักษาเขาจะรักษากันยังไงครับ
ค่ะจริงๆแล้วแนวทางการรักษาก็มีหลายวิธีนะคะแต่ว่าที่แนวทางที่สำคัญเนี่ยก็จะมีการผ่าตัดนะคะการรักษาโดยใช้รังสีรักษาแล้วก็พวกยาเคมีบำบัดค่ะ
ก็เป็นพวกแบบคีโมที่เห็นอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นการรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์ทางเลือกก็จะมีการรักษาของเขาไปแบบแพทย์ทางเลือกไปอย่างนี้นะฮะ
ค
่
ะ
ทีนี้การป้องกันโรคมะเร็งตับเนี่ยจะทำได้ยังไงบ้างครับ
ค่ะก็วิธีง่ายๆก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็คือพยายามรักษาสุขอนามัยพื้นฐานนะคะเพื่อลดโอกาสติดเชื้อต่างๆนะคะไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะที่มันจะเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคตับแข็งนะคะนอกจากนั้นแล้วคนที่อยู่ในถิ่นระบาดนะคะคนที่อยู่ในถิ่นระบาดที่มีพยาธิใบไม้ตับเนี่ยก็พยายาม หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆนะคะก็คือต้องรักษาสุขอนามัยพื้นฐานของตนเองค่ะก็สามารถป้องกันโรคมะเร็งตับได้ค่ะ
คือบางคนแบบบอกว่าโอ๊ยตัวเองไม่ได้ดื่มเหล้าเลยไม่เคยดื่มเลยแต่เป็นโรคมะเร็งตับอย่างเง
ี้
ยก็ต้องดูด้วยว่าเราอยู่ในถิ่นระบาดอะไรแบบนี้หรือไม่อย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะอาหารการกินก็สำคัญ
ค
่
ะ
ทีนี้มาถึงผลการศึกษาวิจัยนะฮะเกี่ยวกับมะตูมกับมะเร็งตับอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะจากการศึกษาวิจัยของคณะวิจัยของกลุ่มเรานะคะก็พบว่าเราศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งตับนะคะของสารสกัดจากใบมะตูม
ครับ
ซึ่งเราจะใช้โมเดลนะคะในการศึกษาเนี่ยเป็นเซลล์มะเร็งตับชนิด HG2 นะคะมาเพาะเลี้ยงนะคะแล้วก็ทำการเริ่มต้นเนี่ยเราจะสกัดใบมะตูมแห้งนะคะที่อบแห้งแล้วเนี่ยด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆนะคะเราก็จะใช้ทั้งเอทานอลเฮกเซนคลอโรฟอร์มบิโทนอลแล้วก็น้ำนะคะจากนั้นเราก็นำสารสกัดที่เราได้เนี่ยไปตรวจวัดหาปริมาณสารเหมือนสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเราจะดูในส่วนของสารฟีนอลิกนะคะซึ่งเราก็พบว่าการสกัดใบมะตูมนะคะด้วยสารบิโทนอลเนี่ยจะทำให้มีสารปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกมากที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับตัวสกัดอื่นๆนะคะจากนั้นเราก็นำสารสกัดใบมะตูมเนี่ยมาศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งนะคะโดยไปทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งตับนะคะซึ่งพบว่าสารสกัดใบมะตูมเนี่ยมีผลต่อความมีชีวิตรอดของเซลล์มะเร็งตับหมายความว่ามันสามารถช่วยฆ่าค่ะช่วยฆ่าหรือช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับได้นะคะเมื่อเราทำการทดสอบไปนะคะและพอเราทดสอบความเป็นพิษเสร็จเราก็มาดูซิว่ามันมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะโดยเราก็ไปดูว่ามันสามารถช่วยลดระดับการเกิดสารอนุมูลอิสระได้ไหมก็พบว่ามันสามารถช่วยลดปริมาณของสารอนุมูลอิสระในกลุ่ม ROS นะคะหรือ Reactive Oxygen Species ได้ค่ะ
ครับ
อันนี้ก็คือผลที่เราได้นะคะดังนั้นนะคะจากผลการวิจัยทั้งหมดเนี่ยค่ะเบื้องต้นนี้นะคะเราก็เลยสรุปได้ว่าใบสารสกัดใบมะตูมนี้นะคะมีคุณสมบัติทั้งในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยกระตุ้นการตายของเซลล์มะเร็งตับได้นะคะซึ่งอาจจะนำไปใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งตับในอนาคตได้ค่ะ
ก็ผลออกมาประมาณนี
้
น
ะฮะ
ว่าเอ้ยอาจจะช่วยยับยั้งได้เพราะฉะนั้นทานใบมะตูมเข้าไปอาจจะมีช่วยในเรื่องของการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระเข้ามาช่วยยับยั้งมะเร็งตับได้นะฮะอันนี้เป็นผลการวิจัยของเราเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของใบมะตูมกับโรคมะเร็งนะฮะว่าโอ้ออกมาก็ได้ผลทวยที่น่าพอใจทีเดียว
นะ
ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับดร.กนกวรรณกุลประชาการนะครับนักวิจัยจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD Center ของคณะแพทยศาสตร์นะครับก่อนที่จะจากกันไปทางสถาบันมีสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็นจำนวน5เล่มด้วยกันนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคือ0857153459และ0539460087ในวันและเวลาราชการครับเราขานงานวิจัยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่มาร่วมรายการนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่